je paralympique paris ba fe moni nani kenebe sigi uti kalon tle moni sigi na ta ku kunche septembre kalon ta tle sigi sam ba fe ngon nani na je paralympique ye lu dura to ka je olympique de ye mali be ye kené kané far koloni nje kela mo fla ye muso kele ani chekele mali lu dura to ka far koloni nje fédération nyama amadou jara ya ira kula nyini ye kele ni ye ka jonjon do soro par kené ka kanana ye mali la ani amadou jara masalala ayayira ko samba kuluba dale de mali cheboye ale bina boli 100 metri la no metre kemeye ale ka yeli ka fere doni ani fana kurutumu kulubali ale ka cheboya ale bina take minye lancer javelo anga madou la main
samba kulubali ale moye momi ni akalu juraba nye enfance donc aka yeli ka fere ate yeli ke kosebe donc anga jargon ambulu wele ko malvoyant aka categorie o ete 13e o aka classier donc maintenant aka discipline o athlétisme mundo coursido 100 mètres bolim bribri ale boreke donc maintenant athlétisme flana o ye muso ye o ye ambalma muso kurotumu kulubali ye donc ale fana bɛ athlétisme kɛ mɛ ale bɛ concours de kɛ a bɛ concours kɛ min na o ye lancer de javelot ani lancer de disque ye donc ale ka lujura o bɛ a sen na donc n'a bɛ wele ko handicapé physique handicapé moteur donc ale ka classe o ye F56 ye
labɛnni caaman kɔni kɛra ka jouer paralympique paris makɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ u bɛɛ kɛra mali la
an ma se ka moyen sɔrɔ ka taa kan d'entraînement na préparation na farafin jamana na an ma se ka moyen sɔrɔ ka taa kan d'entraînement na ou bien centre la tubabu jamana na mais an ka dege karamɔgɔw ani anw yɛrɛ ani autorité ye disposition min d'an ma an ye labɛn kɛ o kadira kɔnɔ mais o labɛn kɔnɔna la i ka dɔn k'a fɔ an ka représentant fila bɛɛ u ye compétition sous-régionale kɛ an fɛ yan farafinna u ye tinisi kɛ n'o ye world para athlétique tinis athlétisme grand prix u y'o kɛ u ye marakɛsh fɛnɛ kɛ n'o ye world para athlétique marakɛsh o bɛɛ kɛra 2024 nin kɔnɔ donc o kɛnɛ nunu ka an ka atlɛti nunu kɔni u nana ni jaabi mun ye o ye an nimisi wasa kosɛbɛ an miiri b'a kan k'a fɔ ko an ye préparation mun kɛ bien vrai que majɛw b'a jɛ mais mɔgɔ dan i te ni mun moyen t'i bolo i tɛ se k'o kɛ an kɔni dusu b'an na parce que nin tɛ an paralympique fɔlɔ ye nin tɛ an paralympique filanan ye nin tɛ sabanan ye donc dusu kɔni b'an na pour que an kana taa ten ala kɔni y'a kɛ olympique banna olu ma se ka fɛn sɔrɔ bon maintenant o ko ya an dusu tɔ farinya pour que mali bɛ se ka yɛlɛ au moins podium kan n'a fɔra ka yɛlɛ podium kan o ye médaille saba nin dɔ de ye a kɛra médaille or o a kɛra médaille d'argent o a kɛra médaille de bronze o o de ye podium ye donc n'o kɛra o ye fɛnba de ye jamana kɔnɔ non seulement a bɛna ka tiɲɛ fɔlɔ ye mais a bɛ kɛ sababu ye lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ k'a tɔ yagubaya pour que malidenw bɛ bɔ a kalama cogoya min na pour que malidenw bɛ a valeur dɔn cogoya min na
halisa jouer paralympique paris bafilemɔgɔ nani labɛnniw bɛ sen na mali fan fɛ amadou jara ka fɔ la voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don